They are a fanatical group, what I call an antisocial group.
Është një grup fanatikësh, që unë e quaj lëvizje kundër shoqërisë. Edhe vetë muslimanët mendojnë se ky grup ka prirje kriminale. Kërkesat e tyre janë absurde, sulmojnë pa dallim, duke vrarë të krishterë musliman, duke u përpjekur të shkatrojnë çdo lloj rendi ekzistues. Qeveria nigeriane duhet ta përballojë këtë situatë me vendosmëri, përndryshe nuk do të arrijë të shrënjos. Duhet shkuar në bazat e problemit, sepse këto sulme nuk janë të reja e mund të përsëriten, e nuk mendoj se në këtë rast nevojitet dialogu, sepse ata sulmojnë e vrasin. Thjesht, këtu fjalën duhet ta ketë ligji.
Thuhet se gjatë viteve të fundit, organizata Boko Haram ka rekrutuar të rinj që vinë nga shtresat më të varfra të shoqërisë. Në qendrat e lëvizjes, pas lutjes, u jepet njerëzve të hanë. A është e vërtet se, duke shfrytzuar dëshpërimin e tyre, të rinjt janë përdorur për të ushqyer rivalitetin etnik?
I am a witness to this. In my office, a group of Muslims.
Jam dëshmitar për këtë. Vërtet, javën së kaluar, një grup të rinjsh të krishterë musliman erdhën në zyrën time për të më thënë se ishin instrumentalizuar nga të tjerë për të mbjellur dhunë në territor, por donin të dilnin nga kjo gjendje. Më thënë se ishin përdorur nga pleqtë e vendit, nga politikanët e nga krerët fanatik fetar, por donin të dilnin nga kjo spirale. Dje mora pjesë në një takim ndërmjet përfaqësuesve muslimane të krishterë me generalin e ushtrisë dhe të gjithë duan paqen. Prandaj, dua të besoj se pas kësaj vale dhune gjatë së cilës humbën jetë njerëzish e u shkatruan pasuri, ekziston vullneti për të kthyer mbrapsht e për të filluar gjithçka nga e para. Është e nevojshme të zgjidhim problemet që qëndrojnë në bazën e kësaj dhune, probleme politike, etnike e madje edhe fetare. Mendoj se përpjekja që po bëhet në këtë drejtim është e sinqertë.